tie putekļi. Katru pavasari jau viņi ir bijuši, un arī šogad viņi būs, bet tā situācija, kad no rīta ir ārā vēl mīnus, un tajā laikā nu, mēs nevaram smidzināt pret putekļu celšanos ūdeni, jo tas momentā sprauslās sasalst, un tur viss aiziet ciet. Līdz ar to cilvēkiem ir šis laiks mazliet jāpārcieš, ka no kokiem nāk putekšņu ziedēšanas laikā, tā arī no celiņiem ceļās kaut kādi putekļi. Pēc šīm te vētrām, kas bija ļoti daudz vēl visādu sīku zariņu, ko mēs vācam kopā, protams, ka avārijas koki un bīstamie koki tie visi ir novākti, nozāģēti un tādā ziņā teritorijas ir sakopts. Bet nu sīkumi vēl šādi tādi paliek.